Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Analistët thonë duhet presion ndërkombëtar që Kosova ta themeloj gjykatën speciale. Presidenti Turqisë Erdoani premton investime të mëdha Bosnjë-Hercegovinës. Shkencëtarët thonë se kanë gjetur pajisje të bëra nga guri të vjetra 3.3 milion vjet. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se dëshiron të fuqizoj lidhjet ekonomike dhe politike me Bosnjën, ku deri më tash ka investuar 50 milion euro, ndërsa ka për qëllim që të investojë edhe 25 milion të tjera. Erdogan ka arritur në Sarajevo më 20 maj duke udhëhequr një delegacion të madh të ministrave dhe biznesmenëve, ndërsa aty kanë nënshkruar disa marrëveshje që do rrisin bashkëpunimin ekonomik në mes të dy vendeve. Një grup që monitoron luftën civile në Siri ka thënë se sulmet ajrore amerikane kanë vrarë së paku 15 pjesëtar të krahut të Al-Qaidas në këtë shtet frontit Nusra. Observatoriumi Sirian për të drejtat e njeriut Meselinë Britanike ka thënë se sulmet e kanë goditur shtabin e grupit në një fshat në krahinën e Alepos afër kufirit me Turqinë. Sipas këtij grupi, shumica e vrarëve janë në shtetas të Turqisë. Koalicioni udhëhequr nga amerikanët është duke kryer sulma ajrore në Siri dhe Irak prej mesit të vitit të kaluar. Deputeti Gjerman Hans Ulrich Krüger ka thënë mbrëm se Komisioni Parlamentar Gjerman i Bugjetit e ka aprovuar fondin prej 10 milion eurove që do t'ju jepet si njohje simbolike financiare ish ushtarve sovjetik që janë mbajtur në burg nga nazistët. Mbetet e paqartë megjithatë se sa ish të burgosur mund të jenë gjallë 70 vjet pas përfundimit të luftës. Rreth 5.3 milion ushtarë sovjetik janë mbajtur nga forca gjermane prej vitit 1941 deri më 1945. Më shumë se gjysma e këtyre ish të burgosurve besohet se tashmë kanë vdekur. Shkencëtarët, sipas Reutersit, kanë zbuluar pajisje prej gurit të vjetra 3.3 milion vjet. Ato janë gjetur afër liçenit Turkana në pjesën veri perëndimore të Kenjas. Në mesin e pajisjeve janë gjetur thekon me skaje të mprehta, që mund të jenë përdorur për prerjen e mishit duke hequr atë nga eshtrat e kafshëve dhe çekit që ndoshta janë përdorur për të thyer arra. Këto pajisje konsiderohen 700 mijë vjet më të vjetra sesa çfarë do pajisje tjetër që është menduar si më e vjetra deri më tash. Paleoantropologjisti Jason Lewis nga Instituti Turkanës ka thënë se mbetet ende e paqartë se kush i ka ndërtuar pajisjet e gjetura prej guri. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit është në vijim të ndëruar dëgjues, për këtë pjesë zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes.
Zenel, zgjedhja presidentit është kthyer si temë debatit në media. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë?
Po, Artane, përditshme zëri ka vënë pas se zëvendës kryeministri dhe kryetari PDK-s Hashim Thaçi po u friksohet votave të deputetëve të Kuvendit Kosovës për të kandiduar për president të vendit, prandaj ka lansuar idenë se do të preferonte më shumë zgjedhjen nga populli. Gazeta thekson se pavarësisht se votimi drejt për drejt momentalisht duket i pamundur, sepse procesi kërkon unitetin e gjithë spektrit politik, por edhe nevojën e ndryshimeve në kushtet ut, Thaçi mbetet optimist në propozimin e tij. Sipas përditshme zëri, Hashim Thaçi nuk është i sigurt se marrëveshja me LDK-n do të konkretizohet, duke pasur parasysh se disa deputetë të kësaj partie do të deklarohen kundër tij. Analistë politikë kanë thënë gazetës se shkuarja në zgjedhje për president përmes votës qytetare prek kushtetutën e vendit, për çka duhet bëhen ndryshime s'paku një vit përpara hyrjes në një proces të tillë zgjedhor. Përfaqësues të opozitës ndërkaq theksojnë për gazetën Zëri se deklarimet e ditëve të fundit rreth pretendimeve të Thaçit për postin e presidentit kanë për qëllim vetëm zhvendosjen e vëmendjes së opinionit, se Thaçi ka ndonjë bazë reale. Artan.
Situata në Maqedoni po ashtu mbetet në qendër të vëmendjes, Zenel. Çfarë shkruajnë sot gazetat e Prishtinës për këtë temë?
Në këtë temë veçojmë vlerësimet e kryetarit të Strugës Zjadin Sela dhënë të përditshme Zëri. Sipas ti, Maqedonia aktualisht është në krizën e saj më të thellë politike brenda 24 vjetëve të mbëtësis së saj. A i kashtuar se partia shqiptare në qeveri, BDI, e cila udhëheqet nga Ali Ahmeti, urgentisht duhet të dalë nga koalicioni me partinë e kryeministrit Gruevski, VMRO, DPMN, sepse, si thot Sela, çdo moment që qëndron ajo në ekzekutive rrit rrezikun në përpjesim të drejtë për procesin e montuar politik të radhës që qeveria do ta bënte në mënyrë që të dalë nga skandali i përgjimeve. Zjadin Sela i ka thënë zërit se lideret të opozitës dhe pozitës Nikola Gruevski dhe Zoran Zaev përfaqësojnë vetëm interesat e maqedonasve, por jo edhe shqiptarve. Kjo sipas tij u pa me rastin e vizitës së tyre të fundit në Bruksel, ku shqiptarët nuk ishin të përfaqësuar atje. Artan.
Dhe për fund keni zgjedhur edhe një temë të tretë zënal?
Nga përditshmja koaditore Artan veçojmë shkrimin që ka për temë hetimet ndaj kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Gazeta ka vënë pas se ai nuk i është përgjigjur të mërkurën ftesës së gjykatës themelore të Prishtinës në seancën hetimore. Është thirrur në imunitetin funksional që ia garanton kushtetuta nga ndjekje penale për vendimet si kryetar dhe gjyqtari i gjykatës kushtetuese. Për këtë arsye, sipas koaditore, procesi hetimor kundër tij për vepra penale të shpërdorimit të pozitës zyrtare dhe falsifikim të dokumentit zyrtar është pezulluar për një afat të pacaktuar. Për t'ja për rrugë procesit hetimor, imunitetin duhet t'ja heqë presidentja ati Feteja Jaga, por kërkesen duhet t'a bëj vetë gjykata kushtetuese. Kësisoj, si shtekson e përditshmja koaditore në ndjekja penale e Enver Hasanit është në dorën e institucionit që drejton.
Faleminderit sapo transmetuam pas shyrjen e shtypit të Kosovës të përgatitur nga Zenit Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Rritja e trysnisë politike nga faktori ndërkombëtar mbi liderët dhe institucionet e Kosovës mund të jetë domosdoshme për themelimin e gjykatës speciale, thon analistët. Përveç opozitës, e cila është deklaruar kundër kësaj gjykate, edhe deputetët caktuar nga partitë e koalicionit qeverisës thon se nuk do ta mbështesin atë. Të ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Artan Muhaxhiri, analist politik, mendon se koalicioni qeverisës i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ndodhet mes presioneve të brendshme dhe atyre nga jashtë.
Tash unë pres që fillojnë edhe takimet e zakonshme në për ambasadat që janë në Prishtinë, më saktësisht në atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që të merret miratimi i Parlamentit të Kosovës për themelimin e gjykatës speciale.
Përveç anës së presionit ndërkombëtar dhe mungesës së mbështetjes nga opozita, krerët e koalicionit qeverisës, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi, sipas Artan Muhaxhirit, ndodhen edhe mes trysnive të brendshme nga disa deputet të dyja partive, të cilët këngulin se nuk do të miratojnë në themelimin e kësaj gjykate. Ganimet Musliu është deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka deklaruar hapta se nuk do të mbështesë këtë gjykatë. Në një prononcim për programin ton, Musliu ka thënë se nuk e sheh si parimore që të themelohet në një gjykatë që do të merrej me trajtimin e krimeve të supozuara.
Kjo gjykatë tashmë ka humbë edhe kuptimin e saj, nuk është parimore që të themelohet një gjykatë për krimet të supozuara, kur ne kemi krimet të faktuara në Kosovë që ka ndodhur në luftën e fundit dhe kush nuk është përgjigjur për ato krime. Që konsideroj që kjo gjykatë është një gjykatë pa kuptim.
Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte fillimisht kalon përmes amandamentimit të Kushtetutës së Kosovës me 2/3 e votave të gjithë deputetëve dhe 2/3 e votave të deputetëve nga radhët e pakicave. Lista serbe përbën shumicën e deputetëve nga radhët e minoriteteve, andaj pa votat e këtij subjekti politik nuk do të mund të themelohej kjo gjykatë. Artan Muhaxhiri beson se lista serbe si një eksponent politik i krijuar nga qeveria e Serbisë do të mund të bindej vetëm nëse faktori ndërkombëtar do të ushtronte presion fillimisht mbi Beogradin.
Refuzimi i listës serbe do të vazhdoj, mirë po vetëm deri në një pikë kur presioni ndërkombëtar ndaj Beogradit, i cili është urdhërdhënësi kryesor i listës serbe në Kosovë, do të bëhet aq i madh sa që nuk do të mund të thotë jo as Brukselit as Washingtonit.
Selia gjykatës speciale për krime lufte pritet të jetë jashtë Kosovës, kurse në përbërjen e saj do të kishte vetëm prokurore gjykatës ndërkombëtar. Ajo do të hetonte dyshimet e supozuara në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me pretendimet e senatorit zviceran Dick Marty mbi trafik organesh të disa civilëve serb nga anë disa ish pjesëtarëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët u hetuan më pas edhe nga një task force speciale ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në sipërfaqe nuk ka asgjë të pazakonshme në përshkrimet të një militante të Shtetit Islamik se çfarë ndjesie është të humbasësh një bashkëluftëtar në betejë, por të pranuarit se militantët e kanë të vështirë të përballen me humbjet është në kundërshtim me ideologjinë ekspozuar nga Shteti Islamik dhe grupet e tjera ekstremiste se militantët duhet vetëm të kënaqen nga gëzimi rreth martirizimit apo vdekjes në betejë. Të ndjekim në vim materialin e gazetarës tonë Joana Parazgjuk. Një nga gjërat më të vështira të gjihadit është kur e humbet një mik, e pranon militanti qeqeni i Shtetit Islamik Musa Abu Yusuf Shishani në një postim në rrjetet sociale të publikuar së fundi. Musa e përshkruan se si u njeh me një nga militantët me cilin u miqësua derisa mbanin kontrolla dhe në betejë. Ai ishte i gatshëm që të hiqte nga vetja rrobat e trasha që t'i apty, ishte i gatshëm të ngrihej nga të ftohti vetëm që ti të jesh ngrohtë, shkruan Musa. Më pas mëson se ky miku yt ka vdekur dhe ju shokoheni, thot Musaj. Ai më pas e përshkruan mërzinë dhe traumën e ndjerë nga luftëtarët e Shtetit Islamik kur ktheheni në shtëpi, mbeteni vetëm dhe goditeni nga kujtimet që keni me shokët e vdekur. Të gjithë vëllezrit, ata vijnë të hyjnë në kokë dhe fillojnë të të buzëqeshin, dhe sado mundohesh, ata nuk largohen derisa fillon të qash, shkruan militanti qeqen. Në sipërfaqe, nuk ka asgjë të pazakonshme në përshkrimet të një militantit të Shtetit Islamik, se çfarë ndjesie është të humbasësh një bashkëluftëtar në betejë. Por të pranuarit se militantët e kanë të vështirë të përballen me humbjet, është në kundërshtim me ideologjinë ekspozuar nga Shteti Islamik dhe grupet e tjera ekstremiste, se militantët duhet të kënaqen nga gëzimi rreth martirizimit apo vdekjes në betejë. Të qenit i mërzitur është kundër normës, e cila thot se nuk duhet të vajtosh për martirët, sqaron eksperti i terrorizmit Thomas Heghammer nga organizata daneze për kërkime në fushën e mbrojtjes. Lideri i Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi e ka nënvizuar rëndësinë e martirizimit përmes një mesazhi me audio të publikuar javën e kaluar. Mirpo, siç e shpërfaq mesazhi i Musas, ekziston një mosmarrveshje në mes të ideologjisë së ISIS rreth martirizimit dhe realitetit të jetës së militantëve. Përpjekjet nga militantët që të pajtohen dhe racionalizojnë me këtë mosmarrveshje është e dukshme nëpër profilet e rrjeteve sociale të krijuara në Kaukazin Verior. Kur militanti qeqen i Shtetit Islamik Bilal al-Shishani e kreu një sulm vetvrasës në Siri në muajin prill, makineria propagandiste e grupit ekstremist është nxituar që ta lavdërojë martirizimin e tij në rrjetet sociale. Fotografia Bilalit, ftyra e tij e fshehur me një kapel të zezë që mbulon tër kokën, ka pasur këtë legjendë: kalorësit e shahadas, një term arabik ky që nënkupton deklarimin musliman të besimit dhe monoteizmit. Mirpo, reagimet nga militantët çeçen që kanë luftuar për krahati e tregon se ata shihnin sulmuesin e ri vetvrasës si person, jo vetëm si një martir pa identitet. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Para se të ndahemi, kujtojmë titujt kryesor. Analistët thonë duhet presion ndërkombëtar që Kosova ta themelojë gjykatën speciale. Presidenti i Turqisë Erdogan i premton investime të mëdha Bosnjë-Hercegovinës. Shkencëtarët njoftojnë se kanë gjetur pajisje të bëra nga guri të vjetra 3.3 milion vjet. Kemi ardhur pra krejt në fund të edicionit orës 9 të Radios Evropa e Lirë. Për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Emisioni i një radhës është në orën 12. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshëm.